Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și, sperăm noi, inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim! Bună tuturor! Înainte să începem podcastul propriu-zis, aș vrea să vă reamintesc despre congresul nostru Rovex, care va avea loc online pe platforma VIN, în data de 23-25 aprilie. Ne-a luat un an să-l pregătim, așa că fiți convinși că o să iasă super. Avem 8 speakeri, dintre care 4 speakeri specialiști europeni, 2 pe urgență terapie intensivă, 1 pe neurologie, 1 pe imagistică. Și nu uitați, veți avea acces la prezentările înregistrate timp de 3 luni de zile și cel mai mișto lucru, veți avea acces gratuit la platforma VIN timp de 2 luni de zile. Deci puteți accesa absolut tot conținutul pe această platformă în acest timp. Mai multe informații pe www.rovex.ro.
Bună! În această ediție a podcastului Rovex o avem invitată pe Cecilia. Cecilia, te rog frumos să ne spui povestea ta. Cum ai ajuns în Anglia și ce te-a îndrumat încolo?
Salutări în primul rând. Vreau să vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și m-ați invitat să vorbesc cu voi astăzi. Eu am absolvit în 2017 în Cluj-Napoca și am rămas ca să mă înscriu pentru studii doctorale în Cluj, la Facultatea de Medicină Veterinară. Deja din timpul facultății îmi plăcea foarte mult neurologia veterinară. Din păcate nu avem un neurolog veterinar specializat în România și de-a lungul studiilor deja am făcut mai multe externship-uri ca să plec în străinătate și ca să mă obișnuiesc cu ceea ce înseamnă neurologie veterinară și să încerc să învăț cât mai mult în domeniul acesta. Am încercat prin a lucra la doctorat în același timp să studiez neurologia veterinară și în același timp să continui să colaborez cu universități din Europa ca să îmi continui studiile și să ajung în acel moment în care să fiu eligibilă și să pot să intru la un rezidențiat, care în momentul de față este cel mai înalt nivel de specializare în medicina veterinară în Europa și în America. Am avut posibilitatea de a aplica la mai multe internship-uri în străinătate și am fost acceptată la un internship de neurologie anul trecut și atunci a devenit momentul în care a trebuit să plec din România și să-mi urmăresc visul peste țări. Și din fericire am fost acceptată la Royal Veterinary College, la care o să încep rezidențiatul vara aceasta în medicină veterinară, în neurologie.
Wow! Felicitări! Felicitările noastre! Ne bucurăm tare mult că ai fost acceptată și îți urăm mult succes pe acest nou drum. Suntem convinși că vei face față cu brio și așteptăm să vii și să împărtășești experiența acumulată cu noi colegii din România. Înainte de a intra în subiectul medical cu Sânziana, aș vrea să te întreb... Care este, după părerea ta, având în vedere că ai lucrat și în România și în alte țări cu proprietarii, ți s-a părut un pic diferit modul de abordare al proprietarilor sau comunicarea cu proprietari în România față de alte țări?
Da, este un subiect foarte interesant pentru că a fost un challenge pentru mine în momentul în care am venit aici. Nu am fost obișnuită cu proprietarii din această țară. Diferențe mari nu sunt în ceea ce privește faptul că peste tot lucrăm cu oameni. Acest lucru este destul de evident. Dar ce este diferit față de cei din România este faptul că aici eu cred că este o cultură deja ceea ce ține de medicina veterinară și oamenii sunt un pic mai educați în ceea ce privește de a merge la medicul veterinar, de a colabora cu medicul veterinar, după care este o cultură a referral-ului, adică momentul în care cabinetele generale au o problemă medicală pe care ei nu o pot manageria, colaborează cu clinici private mari sau clinici de stat mari și trimit mai departe acolo pacienții și proprietarii sunt obișnuiți cu acest sistem. Avantajul de aici este faptul că sunt niște firme de asigurări prin care practic anumite manopere care sunt destul de scumpe pot fi acoperite. Și atunci proprietarii spun de foarte multe ori da unei proceduri medicale și din această cauză ne este mai ușor ca să putem lucra la nivelul la care ne dorim și să avem și un rezultat pe măsură. Dar în principiu cred că lucrurile evoluează destul de bine în România. Am colegi cu care țin legătura și mă țin la curent ca să-mi spună ce se întâmplă în țară în momentul de față.
Super, mulțumesc tare mult! Sunt Ziana, ai legătura!
Bună, Cecilia! Încă o dată felicitări, de-abia aștept să fim colege la anul. Sunt convinsă că o să fie foarte mișto și că o să învățăm foarte multe împreună. Despre ce vrem să vorbim în seara asta? M-am gândit că ar fi util pentru lumea care ne ascultă, să discutăm despre managementul crizelor epileptiforme. Mie mi se pare foarte important să știm din momentul în care vorbim cu proprietarul, mai ales în ziua de astăzi, vorbim telefonic, nu? De cel mai multe ori înainte să vedem animalul, cum știm că avem de-a face cu o criză epileptiformă și cum, eu știu, ce întrebări punem ca să diferențiem o criză de, eu știu, alte episoade asemănătoare.
Da, este o întrebare foarte bună pentru că este foarte important și este un pas pe care tot timpul încercăm să îl punem primul dacă într-adevăr avem de-a face cu o criză de tip epileptiform. Înainte, tot timpul trebuie să avem o discuție mai largă despre istoric, ca să știm exact cu ce pacient avem de-a face, vârstă, rasă, sex, hrana pe care o consumă pacientul, statusul vaccinal, deparazitările, zona din care provine, alte boli de care suferă. De obicei, discutăm 20-30 de minute cu un proprietar până avem toate aceste întrebări răspunse, după care trecem la problema actuală, cum ar veni. Și atunci noi știm deja ce vârstă are pacientul nostru. Cam știm că pacienții care se prezintă cu crize de tip epileptiform și sunt diagnosticați ca fiind pacienți epileptici, fără vreo cauză, se situează între vârsta de 6 luni și 6 ani, după care trebuie să interogăm mai departe când au apărut acele episoade, pentru că trebuie să știm dacă au apărut în timpul somnului, dacă cumva s-au manifestat după orice activitate intensă, pentru că va trebui să diferențiem într-o criză de tip epileptiform sau o sincopă. Trebuie să vedem dacă animalul este conștient, foarte, foarte important, și încercăm de foarte multe ori ca să nu întrebăm direct dacă animalul a fost conștient, pentru că proprietarii nu cunosc acești termeni și ei nu ne pot răspunde foarte clar. Și atunci, prin întrebări ocolitoare, încercăm să ne dăm seama dacă într-adevăr pacientul a fost conștient în timpul acelei crize. Putem întreba dacă cumva s-a uitat la ei, dacă au reacționat, dacă i-a ascultat și a reacționat la nume, dacă în momentul în care a fost mângâiat s-a putut opri criza respectivă și întrebări de genul, pentru că de cele mai multe ori atunci când este vorba despre o criză epileptică, pacientul este inconștient. Poate să fie conștient în cazul în care discutăm despre o criză parțială, dar acestea de cele mai multe ori pot să se agraveze și să devină o criză completă în care pacientul să nu fie conștient. De asemenea, va trebui diferențiat față de dischineziile paroxismale, care sunt niște evenimente în care pacientul are niște contracții involuntare a unei grupe musculare, acestea pot apărea episodic și se pot întrerupe. Foarte important să întrebăm cât a durat acel eveniment, pentru că o criză epileptică poate să dureze undeva până la 2 minute și se poate opri. Dacă, în schimb, este un eveniment paroxismal, acestea poate dura 10 de minute până la câteva ore. Adică proprietarul o să ne spună, da, pacientul a venit cu o criză, a durat 3 ore, o să spunem, da, nu cred că este vorba despre o criză, pentru că șansele ca o criză să dureze 3 ore sunt aproape minuscule. Asta ar fi o întrebare pe care trebuie să o punem. Foarte important să întrebăm ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat după, pentru că trebuie să știm dacă avem semne preictale sau postictale. Cele preictale depind de fiecare pacient, sunt care prezintă, sunt care nu prezintă semne. Dacă cumva proprietarul poate să prezică după un moment dat cam ce semne preictale prezintă câinele sau pisica, deja știm că avem de-a face cu o criză epileptică. De cele mai multe ori după o criză epileptică, pacientul prezintă semne postictale și trebuie să întrebăm cam care perioada pentru care o prezintă. Poate să dureze câteva minute. Unii proprietari spun că și-a revenit complet după câteva minute și a fost absolut normal, însă sunt care prezintă dromomanie, poziția normală ale capului, cum ar fi head turn, head tilt, și sunt pacienți care și orbesc pentru câteva ore, sunt care până la câteva zile, și lucrurile acestea le știm că pot fi normale, dar ne relatează proprietarii și sunt informații în plus ca să putem să spunem, da, într-adevăr, avem de-a face cu o criză de tip epileptiform. Foarte, foarte important să întrebăm la fel dacă crizele sunt asociate sau se întâmplă în timpul crizelor ca pacientul să urineze sau să defece și să hipersaliveze. Acestea sunt semne autonomice care pot să apară în timpul unei crize. Foarte mare atenție! Au fost raportate în literatură inclusiv sincope care au fost acompaniate de semne autonome. Deci aici este un pic mai greu, dar desigur, noi făcând un examen clinic complet și un examen neurologic complet, o să ne putem da seama dacă este vorba despre o sincopă sau o criză de tip epileptiform.
Super, Cicia, mersi mult, foarte mișto explicat. Într-adevăr, nu știu ce părere ai tu, mie mi se pare destul de util, mai ales în cazul în care, eu știu, proprietarul sună imediat așa într-o panică, imediat după episod. Mi se pare util să, eu știu, cerem eventual să filmeze episoadele, nu știu dacă ți se pare...
Da, da. Mersi că ai menționat lucrul acesta. Chiar vorbisem cu neurologi care... au terminat facultatea acum 30 de ani sau mai mult timp și mi-au spus cât de mult s-a schimbat de-a lungul anilor tehnologia și neurologia din cauza telefoanelor mobile și a înregistrărilor, pentru că acum ne este extraordinar de ușor ca să putem să punem un diagnostic uitându-ne pe o filmare și să putem diferenția de foarte multe ori crizele epileptice de alte evenimente paroxismale. Da, ne ajută foarte mult și de foarte multe ori îi rugăm ca să facă lucrul acesta acasă, ca să ne ajute ei pe noi de fapt.
Bun, și hai să spunem că, eu știu, avem o filmare sau vorbim cu proprietarul și suntem ferm convinși că avem de-a face cu o criză epileptiformă. Ne sună proprietarul și ne spune, asta s-a întâmplat, ce recomanzi tu în momentul acesta? Recomanzi, eu știu, să vină imediat la cabinet sau nu neapărat sau deloc? Cam care e abordarea ta?
Da, este o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți tind să sară în momentul în care pacientul se prezintă cu o singură criză de tip epileptiform. E foarte important ca să înțelegem că o singură criză nu necesită neapărat tratament. Poate un pacient să aibă o singură criză în decurs de 6 luni, un an, și noi să nu îl tratăm pentru criza respectivă, pentru că poate a fost un eveniment care s-a rezolvat, nu știm ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost o expunere de toxine sau anumite chestii care au influențat acel eveniment, nu cunoaștem natura și atunci nu necesită tratament dacă este o singură criză pe o perioadă foarte, foarte lungă. Avem niște guideline-uri care sunt foarte bine puse la punct și acum ne este mult mai ușor ca să putem să spunem când trebuie să investigăm un eveniment și când ar fi momentul ca să putem să tratăm acel eveniment. Și guideline-urile ne spun în felul următor că un pacient care are o criză sau mai multe crize pe o perioadă mai mică de 6 luni va trebui să fie investigată. De asemenea, dacă avem un pacient care se manifestă prin status, da? Sau prin crize de tip cluster, asta înseamnă că avem mai multe crize în decurs de 24 de ore, atunci va necesita investigare și tratament. De asemenea, dacă pacientul prezintă semne postictale foarte severe, care durează o perioadă foarte lungă, va trebui de asemenea să investigăm și să tratăm. În schimb, în cazul în care frecvența crizelor crește pe o perioadă foarte scurtă, pacientul începe să se deterioreze și să aibă semne postictale sau interictale foarte severe, iarăși va trebui să investigăm și să tratăm.
Super, foarte mișto. Cred că sunt utile aceste ghiduri, pentru că, da, într-adevăr, foarte mulți proprietari se prezintă câteodată fără să sune înainte cu un pacient care a avut o criză. Plus că unul dintre mentorii mei pe timpul internship-ului, nu știu dacă l-ai cunoscut tu când ai vizitat la noi, Holger Volk.
Da.
Un fel de guru al research-ului, știi, pe epilepsie.
Da.
Tot timpul ne spunea one seizure is no seizure.
Da.
Dacă avem un pacient care, eu știu, se încadrează, a avut mai multe crize în decurs de, eu știu, să zicem câteva luni și vrem să începem investigațiile, cam cum abordezi tu investigațiile?
Da, deci și pentru acest lucru avem niște guideline-uri, pentru că în 2015 s-au publicat foarte multe articole pe epilepsie în general. S-au întâlnit un grup de neurologi veterinari și au scos niște articole care acum sunt un fel de consens. Urmărim aceste guideline-uri și este destul de ușor ca să ne îndrume cam ce ar trebui să facem în momentul în care ai dat tu acest exemplu, pacientul a avut mai multe crize în câteva luni și cum vrem să investigăm. Este foarte important ca să putem să facem diferența între epilepsie idiopatică versus epilepsie structurală, pentru că, de fapt, asta e scopul examenelor paraclinice pe care le facem. Epilepsia idiopatică se diagnostică prin excluderea altor boli. Depinde foarte mult de ce confidență vrem noi să ajungem, așa se numesc aceste, cum aș zice, trepte, ca să putem să spunem noi, într-adevăr, este o epilepsie idiopatică. Va trebui, în primul și primul rând, să încadrăm pacientul într-o limită de vârstă. Cum am spus și la început, epilepsia idiopatică sau pacienții care au epilepsie idiopatică se încadrează între vârsta de 6 luni și 6 ani. Chiar dacă avem un pacient în această categorie de vârstă, va trebui totuși ca să excludem cauze structurale sau etiologie structurală pentru acești pacienți. Am avut de foarte multe ori pacienți care s-au încadrat în această vârstă și, de fapt, au avut probleme structurale, deci nu este tot timpul alb sau negru, poate fi între și e foarte important ca să respectăm fiecare pas. De cele mai multe ori va trebui să discutăm cu proprietarul ca să explicăm care sunt treptele pe care noi trebuie să atingem în momentul în care dorim să ajungem la un diagnostic și aceste trepte se numesc, de fapt, tier 1, tier 2 și tier 3. Da? În primul și primul rând, ca să putem să spunem că avem o confidență a diagnosticului și putem să diagnosticăm o epilepsie idiopatică, va trebui să avem semne interictale și examen neurologic nemodificat și examene complementare fără modificări majore. Foarte important ca să facem la fiecare pacient epileptic acelea set de analize tot timpul, pentru că aceste seturi de analize acoperă și bolile metabolice. Și atunci noi știm că putem să excludem alte boli și să ajungem la diagnosticul de epilepsie idiopatică. Prima treaptă ca să putem să diagnosticăm este tier 1. Deci, practic, prin confidența pe care ne dă prima treaptă tier 1, deci noi putem să facem examen hematologic, examen biochimic și examene de urină. Examenele paraclinice din sânge trebuie tot timpul să includă sodiu, potasiu, clor, calciu, fosfor, alanin, aminotransferază, fosfataza alcalină, bilirubina totală, urea, creatinina, proteina totală, albumina, glucoza, colesterolul, trigliceridele și acizii biliari preprandiali și sau amoniacul. Foarte important, aici putem să facem doar acizii biliari preprandiali, da? Iar examenul de urină va trebui tot timpul să conțină greutatea specifică a urinei, proteina, glucoza, pH-ul și sedimentul urinar. Făcând aceste analize, dacă totul iese bine și proprietarul nu vrea să meargă mai departe ca să facem alte examene complementare, cum ar fi RMN-ul sau recoltarea de lichid cerebrospinal, o să-i spunem că noi am făcut primul set de analize, totul a ieșit ok și avem o confidență minimă, tier 1, care să spunem, da, poate pacientul are epilepsie idiopatică, da? Și atunci putem să începem tratamentul pentru acești pacienți. Dacă vrem să ajungem la confidență mai înaltă și să spunem că trecem la următoarea treaptă, cum ar fi tier 2, pe lângă ce am enumerat la prima treaptă, va trebui să includem acizii biliari postprandiali în cazul acesta, da, deci să facem testul de stimulare a acizilor biliari, o să facem RMN de craniu, este un protocol special pentru pacienții epileptici, o să fie un RMN pe care îl facem în mod obișnuit, doar include câteva secvențe în plus pentru a avea un protocol pentru epilepsie. Și se recoltează lichid cerebrospinal. Atenție foarte mare, această manoperă, chiar dacă este o manoperă mai simplă pentru neurologi, nu este recomandată să fie făcut de personal necalificat, pentru că sunt foarte multe complicații care pot să apară. Iar cel mai mare nivel de confidență pe care putem să îl atingem în momentul în care avem un pacient epileptic și vrem să spunem 100% că este cu epilepsie idiopatică, este să facem și EEG. Acest lucru deja este un pic mai dificil pentru că se face doar în centrele de referință și nu este accesibil pentru fiecare pacient care este diagnosticat cu epilepsie idiopatică.
Da, uite, super interesant. Deci să înțeleg că tu în majoritatea cazurilor ajungi la un nivel de confidență tier 2, ziceai.
Da, faptul că lucrez la un centru referral în momentul de față, ajungem la tier 2. Și în cazul în care ne simțim foarte confortabil și spunem că da, într-adevăr, este epilepsie idiopatică, bifează toate criteriile pentru asta, nu mai facem electroencefalografie, dar am avut cazuri destul de multe în ultima perioadă la care am făcut, pentru că fiind un centru, de cele mai multe ori avem cele mai dificile cazuri și nu tot timpul este straightforward diagnosticul.
Da, 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 absolut. Mi se pare super interesant, uite, pentru că și noi folosim electroencefalograma, dar folosim mai mult sau cel puțin eu am văzut folosită în ICU, atunci când avem pacienți care sunt deja, eu știu, sedați și așa mai departe și nu știm exact dacă cumva au activitate de crize epileptiforme pe care noi nu putem să o detectăm cu examenul clinic.
Da, da.
Bun, hai să spunem că am făcut toate lucrurile astea sau eu știu majoritatea dintre ele și suntem aproape convinși că avem de-a face cu un pacient cu epilepsie idiopatică sau epilepsie primară, nu știu exact care este de acum termenul colegi. Sau de origine necunoscută, nu? Parcă asta e cel mai...
Da. Deci, Termenul pe care îl folosim acum este epilepsie idiopatică cu cele trei subcategorii, pentru că epilepsia idiopatică este o boală de sine stătătoare, dar este foarte important în același timp să știm dacă într-adevăr are o etiologie care poate fi una genetică. Și atunci o subcategorie este epilepsia genetică. Atunci când avem o genă confirmată a unui pacient și sunt rase la care s-a confirmat gena care cauzează epilepsia idiopatică, avem subcategoria de suspected genetic epilepsy. Asta în cazul în care noi știm că este o prevalență mare de rasă și s-a efectuat o analiză genealogică. Sunt studii pe pedigree și se știe că rasa respectivă este predispusă să facă epilepsie și atunci aceste rase sunt subcategorizate ca și fiind suspecte genetic epilepsie, cum ar fi labradorul, boxerul, vijla, pudelul și așa mai departe. Iar atunci când nu este nicio problemă genetică și pacientul respectiv nu se cunoaște ca fiind o familie cu probleme genetice, mă refer aici la epilepsie, și nu găsim nimic pe treptele pe care le facem, practic, pe diagnosticele complementare, atunci o să spunem că, da, într-adevăr, epilepsia este de cauză necunoscută.
Nice! Mișto explicat! Cum, hai să trecem eventual la tratament? Bănesc că toată lumea care ne ascultă va ști că tratamentul de preferat în situații de urgență vor fi benzodiazepinele, cum ar fi, știu, diazepamul sau midazolamul. Așa că hai să vorbim în primul și în primul rând despre ele și spune-ne, te rog, Cecilia, pe care dintre ele preferi tu, dacă ai vreo preferință?
Da, este destul de dificil să spun ce prefer eu, pentru că în România am fost obișnuită cu diazepamul foarte mult și momentul în care lucrezi cu un medicament, te obișnuiești cu farmacocinetica medicamentului și știi reacțiile adverse și acum încerc să mă obișnuiesc și cu restul medicamentelor care există în momentul de față, cum ar fi midazolamul. Pot să spun că îmi plac ambele. De foarte multe ori în clinică ne gândim oare pe care să-l alegem, pentru că noi în departamentul de neuro avem foarte mult seizure watch peste noapte și avem pacienți care, în cazul în care au o criză peste noapte, trebuie să lăsăm exact ce medicament dorim să administrăm pentru cei care sunt de gardă de noapte. Și de foarte multe ori nu am fost foarte deciși, dar bazat pe evidențe, desigur, pentru că asta dorim tot timpul să urmărim, ambele medicamente sunt foarte bune, depinde în ce modalitate sau în ce formă dorim să o administrăm. Este important de menționat că acționează pe o perioadă foarte scurtă. Deci de cele mai multe ori le folosim doar pentru situații acute, nu o să putem să folosim benzodiazepinicele pentru tratament cronic. Acționează foarte repede și se pot administra în mai multe feluri. Diazepamul se poate administra intravenos, se poate administra intrarectal. Midazolamul are o formulă nouă în care se poate administra intranazal, pe lângă varianta intravenos. Deci sunt forme care ne ușurează practic viața mult mai mult.
Da, din punctul meu de vedere, dacă am un pacient la care am acces intravenos, nu prea contează ce aleg. Dar dacă nu avem acces intravenos, spuneți că e la modă să discutăm ce preferăm. Preferăm diazepam intrarectal sau midazolam intranazal? Cam asta cred eu că e hot topic în momentul de față.
Da.
Știu că sunt două studii pe tema asta, nu știu, acum spune-ne tu ce părere ai tu, ai prefera.
Da, cred că cunoaștem studiul care a fost publicat nu cu mult timp în urmă, în care au comparat midazolamul intranazal cu diazepamul intrarectal și s-a dovedit că midazolamul intranazal a fost mult mai eficient decât diazepamul intrarectal. Și mai este încă un studiu care a comparat midazolamul intranazal cu midazolamul intravenos, deci practic același medicament cu două administrări diferite, și s-a dovedit că midazolamul intranazal a fost mai rapid în ambele studii. Explicația pentru care mi se pare foarte interesant pentru midazolamul administrat intranazal versus intravenos a fost faptul că până punem o branule, mai durează puțin timp și o să reușești să administrezi intranazal mult mai repede. Desigur, știm că absorpția la nivel nazal este una foarte rapidă și acest lucru facilitează foarte mult administrarea medicamentelor pe această cale, mai ales în cazuri de status epilepticus.
Da, da, da. Mi se pare super interesant. Cred că asta a venit în principal din pediatrie, dacă nu mă înșel. Când e vorba de copilași, nu prea, adică preferi să nu fie nevoie să-l administrezi ceva intrarectal la școală, știi?
Da. Da. Da, așa este, așa este. Da, da, este preluat din medicina omului și sunt foarte multe studii care sunt acum pe copii și evaluează tot felul de combinații care să fie pe cale intranazală.
Foarte, foarte interesant. Cecilia, dacă vrei să vorbim despre medicamentele antiepileptice, pentru că benzodiazepinele sunt exact așa cum ai punctat mai devreme, foarte utile într-o situație acută, dar de fapt nu sunt medicamente antiepileptice, nu le folosim pentru a preveni crizele. Așa că povestește-ne un pic despre fenobarbital, că toată lumea care ne ascultă probabil l-a folosit cel puțin o dată.
Da, deci într-adevăr fenobarbitalul este cel mai folosit medicament antiepileptic pe termen lung în medicina veterinară. Și este medicament aprobat ca și monoterapie de primă linie în Europa împreună cu imepitoinul. Sunt foarte multe studii care au evaluat eficacitatea fenobarbitalului ca și monoterapie și avem o evidență foarte bună în ceea ce privește acest medicament și s-a dovedit a fi superioară ca eficacitate în comparație cu bromura de potasiu despre care putem să discutăm în următoarele minute. Are niște avantaje, nu este scump, se absorbe relativ rapid, undeva în 2 ore și are o biodisponibilitate de 90% la animale, ceea ce este foarte bine. De menționat faptul că se metabolizează la nivel hepatic și poate să inducă citocromul P450 de la nivelul ficatului, care pe termen lung poate să ducă la eliminarea mai rapidă a fenobarbitalului. Și din această cauză este foarte important ca noi să monitorizăm nivelul seric la pacienții care sunt puși pe terapie lungă cu fenobarbital. Se poate măsura nivelul seric și în România. Eu am făcut lucrul acesta de fiecare dată când am avut un pacient pe fenobarbital ca să mă asigur că lucrurile decurg conform planului. Pentru că avem aceste modalități de monitorizare, este destul de ușor pentru medici veterinari ca să-l folosească, tocmai în ideea în care putem să monitorizăm nivelul seric. Doza cu care putem să începem este 2,5-3 mg pe kilogram de 2 ori pe zi, iar nivelul seric va trebui să ajungă undeva la 25-30 de mg pe litru. Dacă nivelul seric este normal la prima evaluare, de obicei se recomandă la 14 zile după începerea tratamentului, se poate efectua după care la 30 de zile, după care la 6 luni și la 12 luni ca să fie un interval un pic mai mare între evaluări. De asemenea, va trebui văzut un examen biochimic, de văzut enzimele hepatice, pentru că acestea, repet, se pot modifica pe parcursul tratamentului. O chestie pe care vreau să o menționez, pentru că mi s-a întâmplat și este menționat și în literatură, în cazul în care avem un pacient care, după începerea tratamentului cu fenobarbital, răspunde bine la tratament, îl chemăm înapoi ca să putem să monitorizăm nivelul seric, iar nivelul seric este sub limita pe care o avem, dar pacientul clinic este bine, nu are crize, nu trebuie să modificăm doza de fenobarbital, da? Pentru că noi va trebui să tratăm animalul și nu o să trebuiască să tratăm analizele pe care le vedem. E foarte important cum răspunde pacientul la tratamentul pe care îl administrăm. Ce vreau să menționez este faptul că în cazul în care pacientul are un răspuns mai slab pe fenobarbital și nivelul seric este unul bun, poate că va trebui să mai adăugăm un alt antiepileptic. Foarte important de menționat că pe termen lung fenobarbitalul va scădea efectul terapeutic al altor medicamente antiepileptice, cum ar fi levetiracetamul sau zonisamida. Și atunci este foarte important ca să administrăm o doză de levetiracetam un pic mai mare în cazul în care pacientul este pe două antiepileptice, fenobarbital cu levetiracetam împreună.
În ceea ce privește reacțiile adverse la fenobarbital, Cecilia, știu că în majoritatea cazurilor o să avem de-a face cu hepatopatie pe analize, creșterea transaminazelor hepatice, dar de foarte multe ori nu ne deranjează treaba asta și știm că o să se va întâmpla și da, asta este. Dar sunt anumite reacții de care ar trebui să ne îngrijorăm sau ceva, ești mai serios de atât despre care trebuie să știm?
Da, pentru medicamentele antiepileptice sunt două tipuri de reacții adverse care pot apărea. Prima grupă de reacții adverse se și numesc de tipul 1, care sunt dependente de doză. Aici, practic, pacientul poate să aibă enzimele hepatice un pic crescute, să se prezinte cu sedare, să fie mai ataxic, polifagia și polidipsia sunt raportate aproape de fiecare dată de către proprietari, le cunoaștem, dar mai există o altă grupă sau un alt tip de reacție adversă care poate să apară, sunt cele idiosincratice. Acestea sunt cele care o să ne spună, da, va trebui să schimbăm tratamentul pentru că deja lucrurile ne scapă un pic de sub control. Poate să apară anemie, în cazul acesta trombocitopenie sau neutropenie sau discrazie, deci toate practic celulele sunt scăzute și, într-adevăr, hepatotoxicitate cu creștere masivă a alatului și acizilor biliari și scade albumina foarte mult și atunci va trebui să oprim fenobarbitalul și să intrăm cu un alt medicament, să facem un loading pentru că pacientul va rămâne descoperit din punct de vedere al fenobarbitalului și va trebui să acționăm cu un alt medicament antiepileptic. Putem să folosim aici bromură sau levetiracetam. În cazul în care optăm pentru bromură de potasiu, va trebui să intrăm cu o doză foarte mare, undeva la 625 de miligrame pe kilogram, divizat undeva la 8 administrări pe o perioadă de 48 de ore. Foarte important, poate să apară efecte adverse de la bromură în cazul acesta și pacientul trebuie să rămână spitalizat pe perioada loading-ului, apar semne gastrointestinale, vomă, diaree, sau putem folosi levetiracetam cu o doză de loading de 60 de miligrame pe kilogram ca să acoperim pacientul pe perioada aceasta. Un alt efect advers idiosincratic, care a mai fost raportat la administrare cronică cu fenobarbital, este dermatita necrolitică superficială și sunt și câteva studii care spun că este un risc crescut de pancreatită sau de dischinezie și anxietate. Cam astea au fost raportate la fenobarbital.
Da, cred că e important să cunoaștem efectele astea și să știm să ne gândim că ar putea să fie fenobarbitalul de vină.
Da.
Bun, acum hai să vorbim despre levetiracetam. Știu că se găsește și în România, nu? E posibil să fie mai scump, într-adevăr, decât fenobarbitalul. Cum anume îl recomanzi tu să fie folosit? Ca ești medicament de prima instanță? Dacă da, cum diferă față de fenobarbital sau cam care este povestea cu levetiracetam?
Da, ce ține de levetiracetam și ce ține de studiile care au fost făcute a fost evaluat ca terapia adjuvantă pe lângă alte medicamente antiepileptice și așa a fost raportat ca fiind să aibă un efect foarte bun. Avem o evidență destul de bună pentru folosirea levetiracetamului ca terapie adjuvantă și se poate folosi și la pacienții care prezintă sau dezvoltă rezistență la alte medicamente antiepileptice. Din câte știu, studiile care s-au făcut pe levetiracetam au raportat un fel de honeymoon effect sau efectul honeymoon, prin care noi înțelegem faptul că la început acționează destul de bine, după care reapar crizele și atunci un alt grup de neurologi veterinari, din cauza faptului că au văzut acest efect, au început să folosească levetiracetamul ca și terapie puls. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care pacientul sau proprietarii observă că pacientul are semne preictale, pot să administreze o doză de loading ca să prevină criza, sau dacă pacientul a avut o criză, poate să administreze o doză de loading și să continue cu doza de loading fiind 60 de miligrame pe kilogram și după care să continue cu 20 de miligrame pe kilogram la 8 ore, timp de 48 de ore, până practic ei acoperă acel pacient. Cam asta ar fi modul în care folosim levetiracetamul. Avem pacienți care necesită terapie add-on și primesc levetiracetam, cum am menționat și în anterior, dacă prima terapie a fost fenobarbitalul, adăugăm levetiracetam o doză ușor mai crescută, tocmai din cauza faptului că fenobarbitalul o să scadă eficacitatea celorlalte medicamente, și în cazul în care ne vin cu crize cluster, creștem rapid doza pe care o folosim la levetiracetam. Pentru câteva zile chiar, dacă este necesar, putem administra 60 de miligrame la interval de 8 ore pentru o zi, două, cât să acoperim pacientul, după care continuăm cu doza folosită de dinainte, 30 de miligrame sau 20 de miligrame pe kilogram la 8 ore, și încercăm să manageriem doar cu niște pulsuri ca să acoperim pacientul pentru perioada respectivă.
Da, cam așa folosim și noi levetiracetamul, într-adevăr, același doze. Spune-ne acum, Cecilia, dacă vrei, pe scurt, despre, eu știu, alte medicamente poate mai puțin utilizate sau nu neapărat aici, e posibil să depindă de preferințe. Ai povestit un pic despre bromura de potasiu. Nu știu, în afara cazurilor în care sunt probleme cu fenobarbitalul, există vreo situație în care alegi bromura de potasiu ca monoterapie?
Într-adevăr, bromura de potasiu se folosește de cele mai multe ori, iarăși, ca și add-on, da? Dar în cazul în care avem un motiv foarte bine fondat, pacientul are o disfuncție hepatică sau are un număr de crize foarte scăzut, literatura spune mai puțin de 3 crize pe an, atunci putem să o folosim ca monoterapie, ca să fie terapia de primă intenție la pacienții epileptici. De foarte multe ori o folosim în schimb ca add-on pentru cei care răspund mai puțin la fenobarbital, pentru că are un efect sinergic cu fenobarbitalul, acționează pe aceiași neurotransmițători și studiile ne arată că frecvența crizelor poate să scadă foarte, foarte mult, undeva până la 70%. Ce vreau să menționez legat de bromura de potasiu este faptul că e foarte important ca să nu schimbăm dieta pacientului în timp ce este pe bromură de potasiu, pentru că nivelul de sare din alimentație, dacă este unul crescut, poate să crească timpul de eliminare din organism și atunci va trebui să menținem tot timpul un nivel stabil la pacienții care sunt pe bromură. Când se repetă analizele ca să se evalueze practic dacă sunt probleme metabolice pe parcurs, ce apare este o creștere falsă a clorului. Să nu se sperie medicii veterinari care văd acest lucru, este din cauza bromurii de potasiu. Ce este foarte important, pentru că fiecare medicament are efecte adverse, cum am menționat și la fenobarbital, și bromura de potasiu le are pe ale lui. Poate să apară și aici efecte adverse dependente de doză, ataxie, polidipsie, poliurie, mai ales dacă acest medicament este dat împreună cu fenobarbital, o să fie un pic și mai sever și proprietarii trebuie să știe aceste efecte adverse, ca pacienții tot timpul să aibă apă la discreție și să nu aibă o impresie că se întâmplă ceva grav acolo. De asemenea, pot să apară și efectele idiosincratice, la fel ca și la fenobarbital. Aici, în schimb, ce poate să apară la bromura de potasiu este pancreatita și au fost raportate și cazuri la care au dezvoltat megaesofag. Foarte, foarte important și țin minte când am învățat și eu prima dată despre bromura de potasiu și am ascultat un speaker, de fapt, despre acest lucru. Nu se dă la pisici pentru că cauzează bronșită eozinofilică. Deci, foarte important, niciodată nu dăm bromură de potasiu la pisici.
Foarte, foarte util de știut. Spune-mi, te rog, despre imipenitoin. Îl folosim, nu-l folosim, funcționează, nu funcționează? Știu că e controversat subiectul la ora actuală. Nu știu ce părere ai tu despre asta.
Acum încerc și eu să mă obișnuiesc cu imipenitoinul. O să fiu foarte sinceră, nu l-am folosit până acum, dar avem deja un pacient la care îl folosim și mă bucur foarte, foarte mult că am ocazia să pot să-l folosesc, pentru că, din păcate, în România nu-l aveam. Și ce este important de menționat, că este unul dintre medicamentele de primă linie aprobate în Europa și acest lucru ne ușurează munca destul de mult, pentru că de multe ori nu putem să folosim fenobarbitalul ca să fie medicamentul antiepileptic de primă linie și atunci vrem să folosim un alt medicament de primă linie și avem imipenitoinul. Deci e foarte tare lucrul acesta. Din păcate, nu se recomandă sau nu avem studii care să dovedească eficacitatea în crizele de tip cluster. Deci asta este un pic un dezavantaj, dar eficacitatea în tratamentul epilepsiei idiopatice la pacienții cu crize unice recurente este similară cu cea a fenobarbitalului. Se absorbe destul de rapid și foarte important faptul că nu s-au registrat sau nu s-au înregistrat efecte adverse idiosincratice, care iară ne bucură foarte mult pentru că ne iau o grijă de pe cap. În același timp, sunt efecte adverse care sunt dependente de doză, cum ar fi polifagia, poliuria, polidipsia, poate un pic de somnolență la început, în momentul în care începem să folosim acest medicament și ne mai sună proprietarii să ne spună că de când am început acest medicament, doarme foarte mult și le spunem că nu-i nicio problemă. Este o chestie care trece și în câteva săptămâni o să fie back to normal. Pentru că încă nu avem o valoare serică de referință, nu se poate monitoriza, dar și la acest medicament recomandăm ca să se facă analizele hematologice și biochimice la un interval destul de regulat, 3-6 luni între analize.
Da, foarte, foarte util de știut. Nici eu nu-l folosesc, dar eu nu mă întâlnesc des cu pacienți epileptici, iar atunci când o fac, au depășit momentul de crize cluster și de cele mai multe ori sunt deja în status. Așa că hai să vorbim despre asta un pic. Atunci, bineînțeles că toată lumea recurge la benzodiazepine. Ce recomanzi tu ulterior pentru status epilepticus care nu cedează, să zicem, la tratamentul în bolus cu benzodiazepine? Care este următorul pas?
Da, deci este foarte important ca să înțelegem că dacă avem un pacient care ne vine în status epilepticus, va trebui tot așa să abordăm ca orice alt pacient în urgențe. Și să ne asigurăm first ABC, știi mult mai bine decât mine partea aceasta a abordării pacienților. Într-adevăr, o să începem cu benzodiazepinicele ca primă intenție și experiența pe care o am eu îi să încercăm prima dată câteva bolusuri cu benzodiazepinicele. Putem folosi ori diazepamul, ori midazolamul. Doza pe care o folosim la diazepam este undeva între 0,5-2 mg pe kilogram. Putem De preferabil ar fi intravenos ca să putem urmări pacientul pe termen mai lung, dar, cum am menționat și anterior, dacă nu avem abort venos, putem da intrarectal sau intranazal inițial. După care, dacă nu ne răspunde, putem să mai administrăm undeva până la 3 ori diazepamul și va trebui să vedem dacă în continuare ne răspunde la acest tratament. În schimb, dacă nu, va trebui să trecem mai departe la cel mai probabil fenobarbital. Problema pe care am avut-o în România a fost că nu avem fenobarbital intravenos, doar intramuscular. Nu știu dacă s-a schimbat ceva între timp, dar din câte știu din farmacocinetica fenobarbitalului, intramuscular se absorbe relativ la fel de rapid ca și intravenos, deci se poate folosi fenobarbitalul în varianta aceasta, 2 mg pe kilogram intramuscular, după care, în cazul în care crizele nu se opresc aici, pacientul poate să mai primească încă 2, 3, 4 administrări de fenobarbital, undeva până la 24 de miligrame pe kilogram în decurs de 24 de ore. Dacă pacientul nu răspunde la benzodiazepinice și fenobarbital, acest pacient se consideră că este refractar la tratament și atunci va trebui să intervenim cu alte medicamente care deja să meargă CRI sau inclusiv cazuri care ajung să fie anesteziați general sau să ajungă în final să fie pe ketamină.
Da, noi abordăm cazurile astea într-un fel similar, bineînțeles că suntem destul de norocoși odată că avem fenobarbital intravenos. Nu aștept să ating pragul de, eu știu, 16-24 de miligrame pe kilogram, care este, eu știu, doza de loading de fenobarbital. De obicei doresc ca pacientul să răspundă cât mai repede și atunci, bineînțeles că instinctul este să vrei să-l anesteziezi general, dar deși din punctul meu de vedere pare o variantă destul de comodă și rapidă, preferăm în ultima perioadă să recurgem la rată infuzie de midazolam mai întâi. Dacă nu funcționează, atunci escalăm la alte tipuri de substanțe. Eventual putem să adăugăm și levetiracetam, de ce nu, dacă chiar suntem în trouble, cred că e posibil să ajute. Iar pe urmă următoarele substanțe pe care le putem folosi, și aici nu știu, sunt foarte curioasă ce părere ai tu, propofol, dexmedetomidină sau ketamină ca și eventual last resort. Când eram în practica generală, înainte să încep rezidențiatul, cred că propofolul era cam substanța la care recurgeam eu după ce nu a răspuns pacientul meu la midazolam și fenobarbital. Acum parcă nu prea mai vreau să folosesc propofol și prefer ori dexmedetomidină, ori ketamină. Nu știu, ce părere ai tu?
Da, știu, ai dreptate, așa facem și noi. Înainte să am o experiență mai mare, la fel foloseam foarte mult propofol la pacienții care erau în status. Acum suntem foarte norocoși că spitalul nostru are echipă de ICU și colaborăm foarte mult cu ei. Și ne este mult mai ușor ca să discutăm cu ei tot timpul ce ne recomandă, ce ne dorim și noi, și atunci să ajungem la un limbaj comun cu cei de la urgențe. La fel folosim dexmedetomidina destul de frecvent la cei care ajung în stadiul în care va trebui să folosim acest medicament. Ketamină nu am folosit în acest spital. Am avut un caz în urmă cu 2 ani care a fost în România și trecând prin toți pașii aceștia, desigur folosind tot timpul protocoalele din cărți, a trebuit să recurg la ketamină CRI și a fost singurul medicament la care pacientul a răspuns. Tocmai zilele trecute s-a publicat un articol despre ketamină în varianta bolus și CRI de 5 mg pe kilogram și studiile sunt destul de promițătoare și chiar m-am bucurat să văd că avem evidență pe partea aceasta. Dar depinde foarte mult de situația în care suntem cu pacientul și depinde foarte mult de moment probabil ce medicament o să decidem ca să folosim.
Da, absolut, sunt de acord cu tine, Cecilia, și trebuie eventual să menționăm aici scurt să nu uităm că dacă avem un pacient anesteziat, indiferent ce ar fi, fie el propofol, ketamină și așa mai departe, să nu uităm să intubăm pacientul dacă este nevoie. Ultimul lucru pe care îl vrei să ai un pacient anesteziat care eventual poate să aspire în plămâni și atunci intrăm în alte situații.
Da.
Cecilia, eu îți mulțumesc foarte mult, apreciez super mult că ai ales să vorbești cu noi, în special astăzi. Pentru cei care nu știu, noi înregistrăm de ziua ta, Cecilia, la mulți ani, îți doresc tot succesul din lume.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc!
Cam asta a fost, mulțumim că ne-ați ascultat, deoarece ne pregătim intens pentru congresul online ce va avea loc în 23-25 aprilie. Podcastul Rovex va lua o pauză de 4 săptămâni, dar ne vom întoarce cu surprize noi, cu proiecte noi, iar luna mai o vom asculta pe Selda Vasilescu, care lucrează momentan ca și clinician de laborator la facultatea din Bristol, UK. Selda ne va povesti despre cum interpretăm analizele de hematologie. Vă așteptăm!